Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
One day, we be on calls looking down on different crowds as they keep on living the life we live.
Hei, og velkommen til min nye podcast Uten deg. Det en podcast om du har mist noen man glad I livet videre, og hvordan man lever videre med sorgen. Det et tema som dessverre treffer oss alle I livet. Det derfor det så viktig å snakke om det. I denne episoden skal jeg dele min historie, og gjennom samtaler med ulike gjester som har opplevd tap på ulike måter, vil jeg prøve å gi en følelse av fellesskap og håp, om at det mulig å leve videre og finne mening og glede I livet. Vi I denne gruppa som ingen ønsker å bli en del av. Det kan virkelig være hjelpsomt når man ser at det også andre I denne gruppa. Det får ikke dem vi har mistet til å komme tilbake. Det kan gjøre det lettere å lære å leve med det om man ikke står alene. Som en slags annerledes sorggruppe. I titelen på episoden står det «Når man tror man har fått nok». Og det var akkurat sånn her det var. Det var 9. november I 2019, og jeg og samboeren min var I New Zealand. Da fikk jeg telefon om at Bess, altså min bestefar, hadde fått slag. Mamma ville ikke fortelle meg hvor ille det var, men han klarte ikke å kommunisere. Da ble det til at jeg måtte endre flybilletten min hjem. Jeg ringte reiseforsikringen, og de spurte om det var ventet, at han skulle få slag. Ventet. Bess var... Kun 65, og uansett, ventet. Veldig rart å si. Mamma ville uansett at vi skulle fullføre denne turen som vi hadde planlagt. Så den 25. november for vi videre til Filippinene. Og på den kvelden fikk jeg telefon av mamma. Hun spurte om jeg var alene. Jonathan sov, så jeg gikk ut på gangen. Farmor død. Jeg husker bare at jeg lente meg inn til veggen, fordi føttene mine kollapset. Om det var noen som skulle gå bort nå, så var det jo Bess, tenkte jeg. Det var jo han som hadde fått slag. Han hadde også kreft, som viste seg å være mye mer alvorlig enn det vi trodde. Han fikk kreft I 2014, bukspyttkjertelkreft. Og han har siden da kjempet og kjempet. Farmor flyttet ned på sykehjem noen år tidligere. Hun hadde fått slag for noen år siden og hadde egentlig bare gitt opp livet. Hun lå for det meste på sofaen, men Bess serverte hun med alt hun måtte trenge. Kroppen hennes hadde sviktet litt, men hun var helt klar I hodet. Og Bess var ned og besøkte henne hver kveld klokka 6. Når hun bodde hjem, levde han for henne, og det gjorde han jo for så vidt enda. Han gjorde alt for henne. Den kjærligheten deres var helt unik. Bess var bare 18 når de møttes. Da hadde farmor allerede fått pappa på 12 år og to andre søsken. Jeg husker jeg tenkte, kommer Bess til å klare seg uten farmor? Farmor var jo 12 år eldre enn Bess, så det kom jo til å komme en dag mest sannsynlig der han måtte klare seg alene. Som jeg nevnt, så var pappa 12 år når Bess kom inn I livet hans. Han var som min ekte farfar. Min biologiske farfar døde I 2013. Jeg kjente han ikke spesielt godt, men jeg angrer fremdeles en dag på at det ikke var I begravelsen hans. Da var jeg på vei til Bali for å studere. Jeg skulle ha tatt felles fly med alle de andre studentene, og jeg reiste ned alene, så tenkte det var lurt av meg. Jeg tenkte jo at jeg kjente han jo ikke, men det jeg ikke tenkte på var at det var fremdeles pappaen til min pappa. Heldigvis så la de et bilde av meg og farfar ned I kista sammen med han. Uansett, tilbake til da jeg fikk vette om farmor. Dagen etter bestilte vi returbillett tilbake til Norge, og dagen etter det, den 27. november, fer vi til Bangkok, og den 28. november reiser jeg hjem, alene. Det ble en trist flyreise hjem, med konstant tårer I øynene. Jeg landet I Molde på ettermiddagen, helt uvitende om at livet mitt nå kom til å snus helt på hodet. Jeg satt meg inn I bilen, Med mamma. Vi kjører ut på vei mot Frey, der jeg fra. Og I rundkjøringen så sier mamma, pappa har kreft. Og jeg visste liksom ikke hvordan jeg skulle reagere, fordi jeg reiste hjem fordi farmor hadde gått bort. Ikke fordi at min pappa hadde kreft. Nå ble jo alt fokus rundt det her. Farmor døde på mandag. Jeg kom hjem på torsdag, fikk vett at pappa hadde kreft. Og alt fokus var å få pappa på CT og MR. Jeg ringte og prøvde å få fortgang på det her. Denne helga sto egentlig helt stille. Pappa fikk CT på mandag etter mye om og men. Jeg husker at jeg våkna den morgenen før vi skulle på CT, og pappa snakket telefonen utenfor soverommet. Da skjønte jeg at Bess hadde gått bort. En uke fra hverandre, og midt oppi alt det her, så fikk pappa diagnosen kreft.
Hæ? Er det bukse?
Var det bukse?
Det var et bukse.
Jeg har streks med. Nei. Halloen. Hallo.
Ja, det der er skikkelig bukse.
Halloen.
Hallo, farmor.
Jeg rakk ikke å si ha det til Bess. Jeg lovde at jeg skulle ha kommet og si ha det. Men jeg ble så fokusert på pappa at det var på en måte ingenting annet som var viktig. Men etter CT-en på den mandagen, så skulle jeg ned til Bess og snakke med han. Det rakk jeg ikke. 6. desember ble det dobbeltbegravelse, farmor og Bess. Sorgen over at de gikk bort ble liksom ikke det samme nå. Nå hadde jo pappa fått kreft. Så der satt den, pappa altså, i kirka, med kreft og mistet sine nærme, som han hadde hatt hele livet sitt. Etter begravelsen var det en samling, altså en minnestund. Og så samlet vi familien hjem til farmor og Bess etter det. Det var en utrolig koselig kveld, og vi mimret og pratet og koset oss. Dagen etter det her gikk vi og ventet på svar om pappa, trening, turer og være hjem, pluss jobb i Trondheim. Pappa ble operert for første gang 19. desember, og den 24. desember på julaften kunne vi hente den hjem. Og vi skulle for første gang på mange år feire julaften hjem. Vi pleide egentlig å være hos farmor og Bess, men det kunne vi jo ikke lenger. Jeg husker jo at jeg ringte dagen før operasjonen. Han fortalte meg at det var akkurat nå han trengte mammaen sin som mest. Snart 60 år, og hun er ikke mer. Vi fikk beskjed om at operasjonen var vellykka, så nå var det etterbehandling med cellegift. Dette skulle egentlig bare være forebyggende behandling. De hadde klart å fjerne svulsten i tjukktarmen i desember. Jonathan, min samboer, han skulle fortsette å spille fotball, og han fikk muligheten i Trondheim. Han ville også bo nære meg. Der begynte han å spille. Så han flyttet dit, og jeg fikk meg en pendlerjobb i Trondheim. Der jeg var i Trondheim hovedsakelig mandag til torsdag. Og alt sirklet egentlig rundt pappa. Og så kom covid, og etter det ble jeg permittert og flyttet hjem. Det var jo egentlig veldig fint på en måte. Jeg fikk vært hjemme med pappa. Ukene som kom, fylte mamma og pappa med sine små roadtrips innom kaféer og lignende. De elsket roadtrips. Mamma valgte å permittere seg fra jobb slik at hun kunne være hjemme med pappa. Og at ingen andre kollegaer trengte å bli permittert. Hun tenkte at det gikk bedre om hun permitterte seg enn noen andre. Så her bytte jeg mellom Trondheim og Kristiansund. Det er ca. 3 timer mellom dem. Og da fikk jeg være med pappa på cellegift noen ganger, og jeg var mye hjem sammen med han. Vi for på noen roadtrips, altså bilturer, som var det beste han mistet. Og så var vi sammen som en familie. Jeg ble egentlig veldig inn i det pappa drev med og pushet på helsevesenet. Jeg får ikke sagt hvor glad jeg var for at jeg fikk være hjem. Vi kjøpte også vår første varebil og bygde om den her til en campervan hjem sammen med pappa, som hjalp oss med det vi trengte. Denne sommeren ble med nok en roadtrip på oss alle. Pappa elsket jo å kjøre bil, som jeg sikkert nå har sagt mange ganger, men jeg får ikke sagt det nok. Og senere den sommeren kjørte vi hans favorittvei i Norge. Det er jo nå er tatovert, nemlig Folldal Atna.
Favorittvei da? Folldal? Ja, det er sånn fint det er fint her.
Atna?
Ja.
Sånn her gikk tida med cellegift frem til han skulle bli operert igjen. De hadde jo oppdaget noen svulster, så denne gangen ble det ned til Oslo. Da var vi igjen samlet som en familie, og alle svulsterne skulle nå bli tatt ut. Jeg husker, tiden i Oslo var fin og sår på samme tid. Vi fikk masse tid sammen, men med en bismak om hva pappa skal gjennom. Vi fikk noen fine dager sammen før operasjonen, og jeg måtte kjøre fra Oslo med camperen, da noen skulle leie den i Trondheim. Jeg husker enda at jeg satt meg på T-banen, og da innså jeg hva pappa skulle gjennom. Så der satt jeg, skrikende på T-banen, og det ble en lang tur til Trondheim. Operasjonen var jo vellykka, og helingsprosessen var jo over all forventning. Han klarte på en måte så fint. Man kunne ikke se at han hadde operert. Han var kvalm noen dager, og Han fikk jo cellegift rett inn i buken på denne operasjonen. Men litt senere så fikk vi beskjed om at de hadde glemt igjen to svulster, og verden raset sammen på nytt. Her ble det nok noen telefonsamtaler til legen, der vi trengte svar på hvorfor den feilen var skjedd. Det var jo tre leger som skulle verifisere hverandre, og likevel så skjer en sånn feil som det her. Det skal jo ikke gå an. Legen svarte meg egentlig ikke på spørsmålet. Han svarte egentlig bare veldig rundt det, og jeg ble ikke noe klokere. Mer egentlig irritert. Nok en gang måtte pappa gjennom en operasjon. En operasjon han kunne ha unngått. Få måneder etterpå så ble det nok en operasjon. Pappa sa at han fremdeles hadde tillit til dem etter forrige operasjon, så det skulle ikke legen tenke på. Og nå tenkte vi bare at alle gode ting er tre, og at han nå er kreftfri etter denne operasjonen. Tre operasjoner på 11 måneder. Nå får det jo hold. Han holdt heldigvis vekta si, tross dårlig matlyst. Han holdt hele tida på fokuset med at han skulle få i seg den næringen han trengte. Og han hadde kontroll på alle tabletter og alt han måtte få i seg. Han var egentlig sin egen lege. 22. november, fredag den 13. så klart. Mamma og pappa var på en roadtrip nok en gang for å kjøpe en spesiell pølse som egentlig ikke er noe spesiell, men det var deres greie. Da fikk pappa beskjed om at de måtte nødt å komme inn til legen. Det var kveld, og jeg tenkte, nå. Vi visste jo ikke hva han skulle si, men vi skjønte jo at det ikke var bra. Jeg husker nøyaktig hvor jeg sto når jeg ventet på det her svaret, og det var helt... Det er jo som en berg-og-dalbane, hele det her. Jeg elsker jo egentlig berg-og-dalbane, men akkurat den her hater jeg. Det er opp og ned, hele veien. Men beskjeden han i hvert fall fikk når han kom inn på sykehuset, var at han fått spredning til lever. Så alle gode ting var ikke tre, så mamma skrev i en Facebook-status. Nå var jo målet at han skulle få operere nok en gang. Men han måtte minske svulsten først. Og allmenntilstanden hans var jo bra. Dagen gikk nå til som vanlig for han, med bilprat. Han elsket bil, holdt på med bil, og er veldig glad at han hadde denne hobbyen. Så han slapp å ligge på sofaen dag inn og dag ut, og tenkte på at han hadde kreft. Det ble nok en julaften der pappa var ganske sliten. I fjor kom han jo hjem på julaften etter operasjon. Men denne julaften spiste han pinnekjøtt og pynta seg. Denne jula dokumenterte jeg masse, fordi jeg var veldig redd for at dette skulle bli den siste. Jeg husker jo at jeg sa at jeg tok bilder, men egentlig så filmet jeg. Det er en video jeg enda ikke helt har klart å sett. Nok en runde med cellegift. Forskjellige typer cellegift. Og han ble veldig rød i ansiktet. Og nesten som å bli solbrent. Han fikk gå masse kviser på ryggen. Men han var så utrolig sterk, både fysisk og psykisk, at det knekte han ikke. Sånn med cellegift så må man jo innimellom ta noen pauser. Og etter han hadde tatt en pause, så fikk vi nok en nedtur. Om at pauser med cellegift har gjort at kreftcellene har blusset opp igjen. En 8 ukers pause gjorde at han falt tilbake, og at nå, en operasjon som vi hadde håpet på, var utelukket. Dette var 13. mars. Så nå gikk det her fra å bli en kurativ behandling til en palliativ behandling. Det var ikke mer å gjøre nå. Det blir ingen pauser. Det blir ingen operasjon. Jeg må ta cellegift konstant for å holde kreftcellene ned. Så nå var det eneste vi kunne gjøre, var å nyte tida sammen. Og jeg trodde på en måte ikke at det var palliativ. Man ville jo selvfølgelig ikke tro på det. Pappa så jo ikke syk ut. Han spiste bra, og nesten alle blodpører var fin. Det er det som er så skummelt. At bare en MR og en CT er den nærmeste til en fasit. Cellegifta bremset heldigvis veksten. Og vi hadde nå kommet til juni 2021. Men nå hadde jeg oppdaget en liten blodpropp i den ene lunga. Og jeg tror det var den gangen pappa sa at han hadde litt vondt i leggen. Så jeg tvang han med til legen. Vi kjørte legen, og heldigvis var det ingenting, sa han. Men jeg tror nok det var den blodproppen han hadde. Men en blodpropp var på en måte ikke det viktige i det store bildet. Det er jo vanlig å få når man går på cellegift. Formen var fremdeles fin, og han holdt fremdeles på med bil. Og reduksjonen den fortsatt, og vi var optimistiske. Og det er jo det man må. Man må jo på en måte være optimistisk i det her. Og man holder på en måte fast til det lille positive man har. Og man tenker at fremdeles om det er fremdeles en palliativ behandling, men hva om det plutselig ikke blir det lenger? Hva om man fremdeles kan bli frisk? Denne sommeren var vi også veldig flinke til å være sammen. Pappa har fyllt faktisk 60 den her sommeren, en dag han ikke visste om han fikk. Og visst søren fikk han det. Han fikk den beste 60-årsdagen han kunne ønske seg med alle sine nærmeste I nærheten av seg. Og de feiret til langt på natt. Pappa var egentlig I ganske fin form da. Både jeg og lillebror min og samboeren oss var også med oss. Vi for ut på byen litt senere, sånn at de voksne, som vi liker å kalle dem, fikk fortsatt festen. Siste oppdatering som mamma hadde på Facebook var 25. September. Da var det ingen forandringer. Og forandringer, ingen forandringer vel også bra, tenkte vi. Så nå var det fortsatt med cellegift, og prøve heller ha litt større mellomrom mellom cellegiftene. Det blir kanskje litt mye sånn fortelling rundt liksom cellegift og sånn, og jeg håper at det fremdeles interessant å høre på. Jeg tenker I hvert fall at jeg starter med å fortelle hele det her, og være pårørende med noen nære som har kreft. Og jeg prøver å kort meg, holde meg kort, og håper at du fremdeles hører på. Som jeg nevnt, så sluttet oppdateringen om pappa her. Og vi hadde fått beskjed om at det ikke lenger var noe å gjøre. Jeg skulle egentlig være med på studiet. Men siden det dro så galt ut på tid, så var pappa for svak.
Skal du egentlig game over nå?
Ja. Nei.
Ja. Nei, jeg bare rest my case. Jeg har ikke mer å si igjen.
Nei.
Det var fjerde gang jeg ikke skulle klare å reise med.
Ja. Nei, vi får bare la det synke inn og ta dag for dag.
Cellegift jo gift. Han frøs masse, spiste veldig lite, og han ble bare svakere. Og når vi fikk den beskjeden om at nå var det ikke noe mer å gjøre. Han var for svak til å få cellegift. Han ble for dårlig, rett og slett. Altså, det øyeblikket, det var helt... Det var som at pappa bare... Altså, man bare gir opp, da. Og kroppen bare klarer å gi opp. Det helt rart hvordan kroppen bare... Nei, nå det nok. Det går ikke mer, det game over. Og bare det å være til stede når pappa får denne beskjeden. Det kan ikke beskrives med ord. Så nå Mats og Garias kom hjem fra USA, og jeg får ikke ut på jobb. For nå gikk det bare en vei.
Nå går det inn I det som til slutt for oss nå.
Ja, men det vet vi jo ikke om det nå, eller hva. Det sikkert ikke noe, da.
Men den stopper nå.
Den stopper
nå? Men hvor lenge går det? Det ikke sant. Tredje eller tredje.
Du får? Ja, egentlig.
Ikke sånn når du tok en nyhet til Sakarias.
Nei. Han tenker jeg kan få være der til.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lala og meg fortsatte å ringe og prøvde å få han med på forskning og prøvde å få tak I en second opinion. Men det var på en måte ikke noe mer å gjøre. Jeg var lagt på sykehuset selv på grunn av lysbehandling, og jeg benyttet anledningen til å snike meg inn på kreftavdelingen for å snakke med legene for å forstå mer, for å få svar. Jeg passet på at alt var prøvd. Vi visste jo at dette var alvorlig. Jeg vil også fortelle om... Jeg tenkte jo at fordi om pappa... Nå blir det kanskje litt å hoppe, men jeg ville bare si det her. Pappa var en person som aldri skrek. Og når jeg skrek, så ba han meg om å slutte. Jeg vet ikke om det var fordi at da innså han på en måte realiteten I det hele. Zacharias kom hjem, jeg var og hentet han på flyplassen. Han visste jo noe at det var alvorlig. Men siste gang jeg hentet han, så var det for å fortelle pappa at han hadde fått kreft. Det husker jeg enda jeg var på, han kom på med hurtigbåten. Man skal jo ikke fortelle søskene sine at pappa fått kreft. Noen gang var vi samlet, og nå var det for at pappa ikke lenger skulle være til stede. Og jeg tenker at hjernen er litt sånn at den glemmer en del ting. Og jeg føler i hvert fall at jeg har blitt mer glemsk etter det her har skjedd med meg. Vi fikk, pappa hadde jo kontakt med kreftsykepleier gjennom hele det her egentlig. Og hun fiksa det han trengte av ting hjem. Fordi pappa, han ville dø hjem. Og det ville jo vi at han skulle gjøre, hvis det var det han ville. Han spurte mamma om det var greit. For hun hadde jo tenkt å bo i huset etterpå. Og pappa sa det var, nei, og mamma sa at det var helt greit. Om det så skulle gå igjennom i huset, så var det jo bare han. Det gjorde jo ingenting. De har jo vært sammen i ekstremt mange år. Jeg mener det var i 84 de ble sammen. Mamma og pappa holdt sammen siden 84. Pappa var mammas første ordentlig kjærest. Mamma hadde aldri bodd alene. Hvor skulle det gå? Og som den praktikeren pappa var, så begynte jo han å tenke på alt det som måtte fikses og styres og var mer på en måte. Eller det er jo kanskje noe man gjør når man ikke får ha kontroll over kreften lenger, fordi den spiser det opp innvendig. Da prøvde å finne noe annet å ha kontroll på. Og det kunne jo være på å hjelpe oss hjem. Han var jo alltid den som fiksa alt. Han kunne alt, fiksa alt, og var en ordentlig MacGyver, om man kan si det sånn. Dagene gikk, og pappa ble svakere og svakere. Han brakk seg hele tiden. Han fikk ikke inn mat. Det eneste han klarte å spise var isbiter, så vi prøvde å lage isbiter med forskjellige typer smak. Det var på en måte det han fikk i seg. Han lå på sofaen, og fikk besøk av et par nærme venner. Han var liksom, han hadde jo ikke energi til noen ting, men et par venner måtte vi jo klare å få inn i det her. Vi lå sammen på sofaen alle sammen, og jeg kunne uansett hvor jeg var i huset, høre at pappa brakk seg. Og vi prøvde å mimre tilbake. Mamma fortalte ting om dem, og masse minner de har sammen, som jeg tok taleopptak av.
Og så alle papirene dine rundt omkring ute i garasjen som er på pult og sånn, er det noe som skal tas vare på, liksom? Ja, det er et kapittel for seg selv.
Vi så på film sammen. Jeg spurte pappa hva hans favorittfilm var. Vi så på den. Ja. Og prøvde bare å forsone oss med at det her var det som kom til å skje. Fra nå av, når han bare ble svakere og svakere, så ventet han jo egentlig bare på å dø. Noen dager før han gikk bort, ble han flyttet inn til senga til mamma og pappa. De siste dagene ble jeg der. Han hadde planer om å komme ut på stua igjen, men han klarte ikke. Men han ba meg fremdeles om å fylle diesel på bilen hans og gjøre de her type ting som han trengte. Jeg husker at jeg tenkte, hvor sinnssykt er det ikke? At pappa nå aldri skal ned i garasjen igjen. Han var i garasjen hver kveld. Han elsket å være i garasjen. Og bilen hans sto der. Og tenk at han aldri mer skal få sitte i denne bilen. Og jeg skrek utrolig mye denne perioden. Fordi jeg tenkte på at pappa plutselig ikke skulle gjøre mer. Han skulle aldri fære på kjøretur lenger. Han skulle ikke gjøre de vanlige tingene, liksom. Han skulle ikke spise pinnekjøtt. Og han hadde så lyst på pinnekjøtt, men han fikk ikke det å spise. For han hadde så vondt fordi leveren presset sånn på, for den vokser jo svulsten. Stemmen hans ble bare svakere og svakere, og jeg fortsatte å stille spørsmål på ting som jeg glemte og spurte om, fordi pappa skulle jo være det for alltid. Det er så sykt, fordi han hadde jo et liv før også, tror det eller ei. Men, og alle de tingene har jeg på en måte ikke spurt om, så jeg spurte nok litt sent, men jeg fikk jo noen små svar. Og jeg husker at han prøvde å sette seg opp i senga, og jeg stilte en spørsmål, og han sa, for jeg spurte om han hadde venner når han var liten, hvordan det her var. Og det hadde ikke pappa som liksom var så stor og sterk og liksom så tøff og kul. Hadde liksom ikke noen spesielle venner, sa han da, når han var liten. Og det er jo helt for jævlig å tenke på.
Ikke spørsmål om det.
Hva?
Jeg vil veldig gjerne at hvis du har anledning eller klarer å si noen ting, så har jeg veldig lyst til at du forteller. Sånn. Ja.
Etter jeg stilte noen spørsmål, så sa han bare at Mali, jeg klarer ikke mer nå. Og jeg hørte at han ikke husket så mye. Jeg bare spurte han hvordan han vokste opp, og han visste liksom ikke lenger det. Han klarte sikkert bare ikke å tenke. Jeg husker også at han var på en måte den tekniske i familien. Han kunne jo alt sånne tekniske ting. Jeg skulle tro at man regner ungdommen med det der, for at han kunne ting som på en måte typisk sett kommet på markedet en gang. Han drev jo med diagnose på bil og skrudd og holdt på med sånn hjerne til bil og skjønte jo ikke noe av det. Men så husker jeg at plutselig så husker han ikke PIN-koden en gang på mobilen sin. Og jeg måtte ringe ICE for å få dem til å åpne, for jeg skrev inn passord feil 3 ganger. Og da innså jeg liksom, nå har jeg mistet det. Alt var liksom tungt. Pappa ville også være mye alene, og det var han som person også. Han likte jo å være mye alene, og det var på en måte, ja, sånn det var da. Og nå ble det jo at han var mye alene, for han ville ikke at vi skulle sitte inn til han på rommet hele tiden. Så jeg og mamma og Zacharias, vi gikk inn, eller vi satt på stua og så en serie. Jeg husker enda hvilken serie det var, og den minner meg kun om siste tida til pappa. Så gikk vi runda inn til pappa, og visste at han lå på rommet ved siden av, og ventet på å dø. Jeg stilte en spørsmål da, som om, og så synes du ikke det er dumt, eller hva føler du om at du aldri kommer til å få barnebarn? Du kommer aldri til å følge meg på alt det hvis jeg skal gifte meg. Men han var liksom ferdig med det. Han var ferdig med alt. Og jeg prøvde liksom å gjøre ting som han på en måte vil like da, så satte jeg på musikken hans. Og jeg husker at jeg satt på musikken hans, spillelista som heter Diverse på Spotify. Og så kom jeg på en sang som jeg aldri har hørt før. Og da begynte han å skrike også. Mamma gikk bort den for å trøste den. Og da sa han at når han lat den sangen her på spillelista si, forstod han at det var noe som var galt.
Hva?
Den skal lære. Datoren er inne på.
Datoren er inne på.
Mm-hmm. Skal sjekke.
Den dagen er jeg kjent om dere skal skje.
Åh? Hvordan
dato var det? Hør på teksten.
Den sangen ble spilt på minnestunden hans et år senere.
Jeg lurte på om noen av sangene ville høre, og nei, det var ikke noe spesielt da.
Ja.
Og så vet ikke om du bare tilfeldigvis satt på...
Jeg bare hørte gjennom lista også.
Den dansken, ja. En dansk sang av en som heter Anne, eller annet. Som han forteller oss da, mens tårene triller ned over kinnet, at den lasten...
Men så han lå der i senga si og måtte dag ut og dag inn vokten. Og når han våkna, så sa han, åh, måtte jeg våkne i dag også. Enn om å si det. Man skal jo ikke si det. Altså, å ligge og vente på å dø. Vi flyttet TV-en inn til han i håp om at den skulle skje på TV, men han gjorde ingenting. Han lå litt på mobilen, men hadde ikke svart på meldinger eller telefoner på ukesvis, tror jeg. Det var liksom game over, og han måtte spare den lille energien han hadde bare på å være, ha øynene sine opp. Og så kom han til det punktet der, du vet når et menneske, eller jeg håper jo ikke du vet, men et menneske på en måte ser dødt ut. Du ser liksom at man ikke har fått i seg mat og drikke på lenge, og man synker liksom inn, kinnene synker inn, og man ligger bakover med munnen åpen. Og man ser død ut. Og pappa begynte å puste saktere og saktere. Og jeg husker den ene dagen så ble det lang tid mellom pusten hans. Og jeg tenkte at nå var han død. Og jeg kjente at jeg var ikke klar. Lell, hvor jævlig han hadde. Han hadde jo utrolig fælt med oppkast, uten at det kom noen ting, klarte ikke å spise, klarte ingenting. Du klarte det her, det er ikke noe liv. Men jeg var bare ikke klar. Han fikk jo ting til å hjelpe seg med hjem, altså typ støtte for å gå på do og sånn. Pappa var jo over 2 meter, så ingenting av det her passet jo til han. Så han gikk jo fremdeles på do selv, eller om han knappt klart å snakke. Eneste gangen han klarte å snakke var jo når han fikk, når lillebroren min fikk beskjed om at måtte strø nedover veien og klippe hekken. Det var liksom sånne type ting da. Han hadde liksom alltid full kontroll på alt. Og jeg husker jo at jeg hadde lukket øynene, trodde jeg. Så sa jeg til pappa at jeg hadde lukket det, så sa han nei. Og da visste det seg at det liksom stod ikke i lås, og det er sånne ting han bare la merke til da. Han hadde hele tiden full kontroll på medisinene sine, og liksom når han skulle ta hva, han skrev dagbok med medisinene sine, og ja, hadde liksom full kontroll hvis hjemmesykepleien kom med feil tablett, og ja, det var sikkert ha sin måte å prøve å ha kontroll på. Når jeg forteller noen historier, så er jeg redd for å få at jeg glemmer så mye. Og det gjør jeg helt sikkert også, men jeg tenker at denne podden kommer nok aldri til å bli helt perfekt, og jeg kommer nok kanskje ikke alltid til å si det jeg vil si, men da kommer den jo aldri til å komme ut heller, hvis jeg bare fortsetter å ikke tenke at det bra nok, så beklager om det litt frem og tilbake nå, men ja, jeg prøver bare å få med meg ting. Men vi fremdeles at pappa ligger i senga si hjem på rommet, mamma og, ja, mamma og pappa sitt rom da. Han ville jo som nevnt dø hjem, og det ville jo vi også. Og han hatet jo alle sånne medisiner og sånn, så han ville jo ikke ha morfin eller ordentlig smertestillende. Så han lå jo der og hadde vondt. Og så merket man at nå pustet han bare saktere og saktere. Jeg var på trening på det her tidspunktet, og da fikk jeg beskjed om at pappa var flyttet fra sin seng over på sykeseng på mitt gamle rom. Og jeg kjenner at det som blandet følelser på om jeg var hjemme da, eller ikke, fordi da slapp eller sånn, da slapp jeg jo å se hvor vondt han hadde når han måtte flytte seg. Han gikk jo på toalettet selv da, og mamma og hjemmesykepleierne så greia som måtte hjelpe han hele veien. Og så fikk han morfin, og det her fikk han mens jeg var bort på trening. Så da gikk jeg fra å på en måte få litt kontakt med han, få noen små samtaler der han for eksempel sa at han måtte stresse litt ned, som han nå for øvrig har tatovert. Pappa var jo mann av få ord, så de ordene han sa, de betydde jo ekstra masse. Nå ble jeg sånn, herregud, jeg har jo ikke fortelt hvem pappa var. Men jeg vet ikke, det spiller noen rolle. For det her er på en måte, han var jo så mye mer enn både en kreft også. Han hadde jo vært der hele mitt liv. Jeg visste jo ikke om noen, da. Men nå fikk jeg i hvert fall ikke kontakt med noe mer. Og når man får morfin, så skjønner man jo egentlig resten. Kroppen får slapp av. Så da ble det til at vi gikk inn og ut fra soverommet for å flytte på. Vi lærte hvordan pappa måtte beveges på for at han ikke skulle få vondt noen sted. Med å legge pute under knæren og litt sånt. Så det gjorde vi da. Så tok vi hver sine runder inn til han. Og satt og bare så på han. Snakket til han. Lærte om han ikke kunne svare. Og siste kvelden, før han sovna inn, så satt jeg også inn til han. Og hørt på finvarslene som kom inn på iPaden her, som de gjorde daglig. Men nå betydde det på en måte noe helt annet. Fordi nå fikk... Altså, de her varslene var så viktige for han, tenkte jeg. Og nå var de liksom ikke det, de betydde ingenting. Men det jeg fikk se var jo varslet av varebil. Han sa jo sjeldent at han hjalp oss med noen ting. Altså, han visste jo bare... Han var ikke liksom skrøyt over at han hjalp. Men han hadde jo på varsling på bil til oss. Når jeg trodde at han liksom hadde lagt det litt fra seg at vi ikke skulle bygge noen ny campervan. Men han hadde på varsling. Så da satt jeg der i senga ved siden av og så på varslingene på Finn, på iPaden hans fra Finn. Og så på at han hadde munnen åpen og slappet helt av. Han så jo død ut. Den kvelden, eller de andre kveldene også, når han flyttet inn. Nå husker jeg ikke hvor mange dager han lå der, fordi dagene flyttet ihop, men da lå jo... Jeg og Zacharias i senga til mamma og pappa, sammen med katten og Svarg, som var bestevenn til pappa. Og mamma lå inn til pappa, klokka 16:45, natt til 18. desember, så klart desember. Så kom mamma inn og sier at pappa sovnet inn. Og da hadde mamma logget inn på rommet der og hørt på pustene, som ble bare, det tok lengre og lengre og lengre pauser. Helt til hun plutselig ikke hørte pustene igjen. Hun gikk ikke bort og sjekket, men fordi hun hørte at hjemmesykepleieren kom. Jeg håper at jeg sier rett nå. Ja. Og da gikk jo alle vi inn, og hjemmesykepleieren kunne si at pappa har sovnet inn. Og da var det på en måte greit. Det var nok. Han var sliten. Han klarte ikke mer, og det var ikke noe alternativ. Det var ikke alternativ at han skulle være frisk. Så det beste alternativet var at han fikk sove inn. Han skulle slippe å ligge og tenke. Han skulle slippe å brekke seg. Han skulle slippe å se på oss som lever livet videre. Så det sovnet han da inn. 18. desember, 4:45 på natta. Og dagen her gikk jo veldig blurry da. Men jeg husker at vi bestilte oss espresspizza og så på serie, som vi hadde gjort de andre kveldene før det også. Det her ble kanskje litt oppbromsning, jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall prøvd å fortelle hvordan det å være pårørende til en som står der nær med kreft. Og det her var egentlig den historien fra pappa. Fikk diagnosen til han gikk bort. Men det her var i hvert fall den historien, og på en måte del 1 av min historie. Så jeg håper at du likte denne episoden, og husk gjerne å følge uansett hvor du hører på denne episoden. Så håper jeg at vi snakkes igjen. No, I'll be okay up in the nosebleeds. No longer there to look out for your needs. Way above the clouds, I'll be roaming the skies tonight.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.